гаворыць Радыё Свабода.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Аляксея Талстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Жукович, які нядаўна выдаў кампакт-дыскаў песняў беларускіх кампазытараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў адной з самых яркіх беларускіх паэтак 20-га стагоддзя Яўгеніі Янішчыц. Сёлета таксама спаўняецца 20 гадоў з дня яе трагічнай смерці. Пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай гібелі паэткі расказвае блізкая сяброўка Яўгеніі Янішчыц Валянціна Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі гутарыць Валянціна Аксак.
Добрый день, спадарыня Валянціна. У адным са сваіх вершаў Яўгенія Янішчыц спрабавала адказаць на пытанне, якая яна. Яна гэты верш і назвала «Якая я». Мы ведаем, што Яўгенія Янішчыц вельмі рана ўвайшла ў беларускую паэзію, вельмі рана стала шырока вядомай, прыўлашчанай і крытыкай, і чытачамі, і ўладай, атрымала дзяржаўную прэмію, была адной з удзельніц беларускай дэлегацыі на сесіі ААН. І ўсё-такі, чаго мы не ведаем, якая яна была, паэтка Яўгенія Янішчыц.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Яўгенія Янішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Яўгенія Янішчыц у адным са сваіх вершаў усклікнула: «Усё жыць Цё, паэзія і кроў». Адкуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная ў яе творчасці?
Неяк я перачытвала недавно Энн Секстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Секстон, і не выпадкова. У Энн Секстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншая, у яе проста прачуванне трагічнага канцу. Не самагубства, а трагічнага канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я б сказала, што гэта нацыянальнае прачуванне драматызму. Яна вельмі моцна, вельмі дакладна адчувала ў сваім жыцці, ў сваёй творчасці вот гэты драматызм нашага гістарычнага лёсу. Я б сказала, што Жэня Янішчыц гэта проста носьбітка нацыянальнага менталітэту. І ў драматызме таксама.
Вось вы прамовілі слова самагубства. Адразу пасля шырокага, гучнага святкавання яе 40-годдзя 20 лістапада 1988 года, 25 лістапада паэткі не стала. Яе мёртвай знайшлі пад балконам уласнай кватэры на вуліцы Старажоўскай. І адразу ж было некалькі версій. Самагубства, паслізнулася, развешваючы бялізну, і выпала, ці нехта дапамог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля тога трагічнага дня, што вы думаеце пра прычыну смерці Яўгеніі Янішчыц?
Пакуль што гэта загадка, я думаю, загадка, і яна будзе разгадана, канешне, але яшчэ праз нейкі час, калі ўжо і нас не стане. Цяпер я думаю тое, што тут нельга гаварыць пра самагубства ў чыстым выглядзе. Калі яно і было, то ўсё-такі яно было не аддзельнае ад умяшання нейкіх знешніх сіл. Якраз напярэдадні таго дня, калі яе не стала, мы з ёю дамовіліся сустрэцца ўвечары. І ў той жа дзень нечакана мне быў званок з Ліды, з рэдакцыі газеты, што яны знайшлі машыну, кай павязе мяне па сцяжынах, але і Лізи Пашкевич тітки, і я навіть змогу зустрітися з тими людьми, які я ніколи бачилися з родиною. Але Лізи Пашкевич тітки, розумієте, що це для мене було? Святое ім'я тітки для мене було як обов'язок. Я позвонила Жені і сказала: «Женечка, пробач, я не змогу сьогодні прийти». Такий-то дзвонок. Як оказалося, потім ніякої там сенсації не було. Женя вельми з цього сумувала і каже: «Ой, Боже, я ж уже все підрихтувала, у мене тут качка і все». Говорю: «Ну, знаєш, ну не можу». «Я тебе розумію. Але, Валечка, як тільки приїдеш завтра, одразу мені позвони, і ми зустрінемося». Ось гэта телефонна розмова наша апошня, де ну ніщо не предвещало погибелі Женіної. Наоборот, яна чекала мене на зустрічу. Я, звісно, раніцею виїхала. Увечері, приїхавши з Ліди, я довідалася про те, що Жені уже нема. Поэтому над словом «самогубство» я ставлю велике і категоричне питання.
20 годов минуло, як не стала живой поэтки. Засталіся яе вершы. Якое месца, па-вашаму, сёння належыць асобе Яўгеніі Янішчыц у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя?
Ёсць сапраўды месца, які ніхто ніколі не зойме. І вось Женя, гэта драматычнае святло, гэта кветка чырвоная з чорнымі нейкімі, можа, лістамі. Яна проста класік нашай літаратуры.
Валянціна Аксак і Валянціна Коўтун гаварылі пра Яўгенію Янішчыц, якой 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Галіяфы» пабачыў свет раман маладога беларускага празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». Аднафамілец адразу двух расейскіх класікаў, Алексей і раман свой назваў наўслед за класікам трэцім, Міхаілам Булгакавым. Шкодзяць ці дапамагаюць падобныя алюзіі пачаткоўцу, пра гэта да іншае разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Алексею Толстову варта паехаць у Полацак і сфатаграфавацца ля помніка літары «У кароткая», калі ён яшчэ не зрабіў гэтага. Толстоў! Падчас прэзентацыі ў супрацоўнікі выдавецтва «Галіяфы» так выразна артыкулююць апошні гук яго прозвішча, што аўтаматычна робяцца падобнымі да герояў ягонай прозы. Зрэшты, нельга не ўхваліць ідэйна-мастацкай скіраванасці яго бацькоў. Калі людзям з прозвішчам Пушкін у нашай культурнай прасторы не застаецца нічога іншага, як назваць сына Александрам, і адзінае выйсці носьбіту такога імені маляваць карціны замест таго, каб пісаць вершы, то ў выпадку Толстова, мне здаецца, было значэнным тое, што ён атрымаў імя не ў гонар графа эпапеіста, а ў гонар двух іншых класікаў: пісьменніка 19-го стагоддзя, адной чацвёртай Казьмы Пруткова, і белетрыста-гісторыка-фантаста 20-го стагоддзя, які ў дадатак напісаў нам «Залаты ключык». Пасля такой калюзіі абрынаюцца на цябе наўпрост з вокладкі, цяжка, загадзя не чытаючы, як савецкія рабочыя Барыса Пастарнака, не абвесціць аўтара дашкалёнкам сучаснай беларускай авангарднай прозы, якога штуранку адводзіць у садочак Ілля Сін, трымаючы за адну руку, і Альгерд Бахарэвіч за другую. Але нягледзячы на яго яўную прыналежнасць менавіта да гэтага крыла сучаснай прозы, раман Алексея Толстова бачыцца мне кнігай даволі самабытнай, а цэтлікі дзяцадаўца пачаткоўца апошнім, што можна наляпіць на чалавека, які, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабла. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шансаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любой кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанне краявідаў. Гэта ж Наваградак, у мяне там жыве бабуля. То чытаеш бегу, хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так вось, калі... Далей я цытую. Малады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць час ад часу. Зрэшты, негледзячы на тое, што месца дзеяння ўзведзенае ў максімальную абстракцыю, у рамане беспамылкова пазнаецца сучасны Менск. Не толькі Менск сталінскіх праспектаў і заводскіх раёнаў, а ў першую чаргу Менск моладзевы, Менск багемны, Менск бару Лондон і галерэя Падземка, Менск паўэлітарнага кіно ў кінатэатры Перамога, элітарнага кіно ў музеі кіно на Свердлова 4, Менск прыватных кінапраглядаў артхаўзу, уздымных студэнцкіх кватэрах Чыжоўкі і Малінаўкі. Нават тое, што дзеянне ўвесь час пераносіцца ў Крым, няхай на замаскаваны пад каліфарнійскае ўзбярэжжа, ніяк не супярэчыць Менску, бо кожнаму вядома, што Крым гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, бег антыкіно, бег экзістэнцыйны выдумэкум, пасяводнік па станах псіхікі аўтара, якая тым не меней прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі, псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Працэс чытання гэтай кнігі вельмі нагадвае сэрфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй. З прычыны паліткарэктнасці выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Лясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Толстога не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбілліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Толстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад апамянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, несідзібальную кому чыстага мастацтва.
Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на дебютны роман Алексея Толстого под назвай «Бег». Читайте беларускае, напытвайте ў кнігарнях творы, пра якія пачулі ў нашай перадачы. Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Васілём Жуковічам. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Европе». Асуджанага ў Беларусі на 3 гады турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера паклалі ў шпіталь пры магілёўскай калоніі. Сёння ў чырвоным касцёле Менску знайшоў апошні спачын прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Сваё жыццё ён прысвяціў вывучэнню музычнай культуры Беларусі і папрасіў сябе пахаваць на гэтай зямлі. 14 лістапада на 86-м годзе жыцця памёр літаратар Аляксандр Дракахрус.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 144-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». «Імклівая рака» – гэтак называецца кампакт-дыск песняў беларускіх кампазытараў на вершы Васіля Жуковіча. Паэт даўно і плённа супрацоўнічае з Эдуардам Зарыцкім, Леанідам Захлеўным, Уладзімерам Казбанавым. На яго словы стварыў некалькі песень «Уладзімер Буднік». На жаль, іхнія творы сёння нячаста пачуеш у эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Каму яны не даспадобы, з гэтага і пачалася наша гутарка з Васілём Жуковічам, сённяшнім госцем рубрыкі «Аўтар і твор».
З
Господар Василь, да где поделась белорусская песня? Ти поэты перестали писать словы, ти композиторы лянуются писать музыку, ти выканаўцы не хочуць яе выконывать. Чаму так мало сёння з'яўляецца новых белорусских песняў?
У нас не только с песней, а с белорусской культурой. Мы неформатные наши песни.
А что это такое? Вы сами для себе зразумели и потлумачьте, может быть, нам, что такое форматная песня?
Я зразумел одно, что пришел час попсе укороняться, пришел час чужой песни тут простору забирать, духовную, эстетичную, музычную. Вот и весь формат здрада национальным интересам. И я иначе не могу тлумачить, как бы так там не были вынаходливые те, кто от кого залежить эфир наш белорусский.
Поводле адмысловой постановы Министерства культуры 75% песню, якія гучать у радиоэфиры, повинны быть белорусскими. Чому ж нават гэтае распараджэнне не допомагая нашей песне расправить крылы?
Термин белорусская песня, гэтае слово, гэтае разумение, понятие, оно размытое. И видать за белорусскую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай, гэтай маламастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякае смецце. Нашы бачаць і артысты, выканаўцы, бачаць, дзе яны апынуліся. То есть па-расійску выгода нейкая, таму што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі.
А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняй?
Яшчэ як можна, але свядомасць прагінаецца. Ну, вот такое уявленне. Я адзін канцэрт слухаў. Адна адзіная Алешка. Адна. Гора не бяда спявала песню беларускамоўную.
Але, нягледзячы на гэта, песні ствараюцца. Скажыце, з якімі кампазытарамі вы супрацоўнічаеце?
Я шчаслівы выпадку, што пазнаёміўся з такой таленавітай і такой працавітай творцай Аленай Атрашкевіч. Яна студыю вядзе. Спяваем разам у маладэй ездзіць адсюль з Мінску туды. Я не магу не назваць Эдуарда Зарыцкага. У нас з ім калыханка для дзяцей часта гучыць у вечернім эфіры па беларускім радыё. З таленавітым, яскравым кампазітарам Леонідам Захлеўным, з Павлом Яроменкам было некалькі песняў. На вялікі жаль, ужо пайшоў з жыцця Владзімір Буднік, выдатны меладыст. З Владзімірам Сарокіным у нас ёсць песні і для дзяцей, і для дарослых.
Вы аўтар 15 поэтичных сборников, приблизно полова яких для детей. Якими додатковыми якостями повинен володать поэт, каб быть цікавым и для маленьких читачов?
Ну, по-перше, он повинен любить детей, як цуд, боское створение, як стихию ни с чем не поравнанную, живую, вечно у руху, пошуку, вечно перш с пытаннями, потом с открытиями. Ну, и по-другое, кожный автор, что пишет для детей, повинен володать почуццём гумару, быць дасціпным.
Добрый пісьменнік, як на маю думку, павінен быць і добрым чытачом. Ці ёсць творы другіх аўтараў, да якіх вы ўвесь час вяртаецеся, якія перачытваеце?
Як можна без Максіма Богдановіча жыць? Я чытаю, перачытваю, вяртаюся вельмі часта. Як можна не любіць такого пранікнёнага лірыка Апанаса Фёта? Дарэчы, гэта нямецкае паходжанне, у яго не кроплі рускай крыві.
Таму трэба казаць не Фет, як прывыклі расейцы, а Фёт.
Ведайце, нават я чую такое вымаўленне Фет або Бернс. Кажа, ты чытаў Бернса? Я кажу, чытаў, толькі для мяне ён Бернс. Сапраўды, Фёт. Купалы, вы ведаеце, незвычайная, багатая, багацейшая паэма. Яна і я. Цуд. Я яе перачытваю, я улюбёны гэтую паэму.
І хіба апошняя, пра што я хачу вас пытацца, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбэцкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Таркоўскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі?
Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш сонет традиційний європейський сонет. Вона вимагає бути компактним. Бог ведає, яку думку, яку метафору втиснути у такі відповідні помір зададені. Коли Махтумкулі перекладав, коли Наваї перекладав, я страшно покутував, шукав, як це найліпшим чином здійснити. Тому що я лічу переклад, це можна порівняти з палацом, який ти переносиш з одної країни в другу. Ти повинен спочатку розібрати його, а потім перевести і скласти, і нічого не згубити, нічого не стратить.
А коли читаєш вашого Наваї, то натурально радки гучать. Вельми добре видать, коли читач не зауважає гэтых творчих пакутаў. Со мной у студии поэт и перекладчик Василий Жукович. Ён сёння гость нашей передачи «Дом литератора». Спадар Василь, и что зараз прагучыць у аўтарскім выкананні?
Я падрыхтаваў да друку кнігу вершаў новую. Называю яе «Не завіце радзіму малой». І вось я хачу прапанаваць вершы з гэтай кніжкі. Кліча пам'ять у куропатах, яма у могил багата, і зрозуміла крижов, а куропати – кропля у море великих стратов, яких народ наш не обійшов. Були навали, повали, прогали, яких народ наш не заслужив. І ось крижи, 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 але не в пам'яті провали, над Білоруссю крумкач кружив. Тені зливаються у тінь, ад Європи адсталі ми. Вось і в новому стагодді тені Гітлера і Сталіна по землі нашій ходять, по святої Белінної, той ходили якою чародей із Карина і Острозького вої. Богданович пригожий, по землі повної моці народиться, де може Ньютон свой і свой Моцарт. По землі, де повстали задушевні пісні, ходить тень Гітлер-Сталін, двуодіни зловесні. Мроя про Каліновського. У тишині примроївся він мені, ніби з'явився в родній стороні, би прискакав на бронзовому коні, росою одмився на святої землі, ад Муравьова-Катової петлі. Йому зазяли сонце промені, повстав пригожий, дуже молодий, би не було жахливої біди. На Білорусь він звільні прискакав, красу Мариську гучно погукав, і спрахлі кати, сліду їх нема, і шивеніця спрахла, і турма мужицької правди не пережили, то і не все так хістка на землі. Білоруська культура. Тобі в тунелі сонце мроїться, де процвітання Білорусі, а моє серце непокоїться. Просіч ти, милості не мусиш, твой капелюш, моя ти рибочка, рублі чекаю на бетоні, твоя неуримсливая скрипочка, і журиться, і тихо стоне, не греє враження тужливе, що і тяжей буває десь, стараєшся довготерпливе, конці з концами не як звести, чужому частые овації, твоє пиля скарби в сховах, переживає девальвацію твоє покривджене слово, що допоможе вижить, вистоять, покуль тебе рятують слабо, ім'я твоє святое, чистое і добре в стагоддях слава. Я один з перекладчиків української поезії. Класиків перекладаю переважно. Лесю Українку, Тараса Шевченку, Івана Франка. Хочу прочитати уступ до поеми Мазепа Владимира Сосюри. Навколо радості так мало, які у чорта справ простор, коли ми крили поламали у льоті привідним дозор і гневу, і покута у мора. Я вилью серце в час журби, коли йдуть лакеї вгору і мовчать раби. У пустослов'ї потакаєш, хто вчинкам ходу не давав. Лепш голову розбі об камінь, моя Україна удава. У шматгодовій крутоверці здивіць не встане пленом світ. Не вміла жить, дек хоць померці, сумей як слід. Не мой, а дуранай, забытай. Невжо не встать тобі ад ран, Москве і речі посполітай. Тебе шпурнув колись Богдан. Після хотів тобі Мазепа, от серця щирого добра. Яму ж ти здрадзі, дела, и степом пошла в рабыни до Петра, твои шляхи, отчай и камень, преукрасная, да як на грех, землю ты плодишь байструками, комусь для гною и на смех. В голове твоей макуха, хиба ж ты можешь жить сама, российско-польская ты шлюха, малороссийская турма, с тобой шаленая загину, ведишь на страшную межу. Ах, я люблю тебе, Украина, и сам не знаю, что кажу. Я сын твой, что тяжкой дорогой на бой и смерти шел не раз. Той, кто покинул небо и Бога, абы пришел твой зорный час. И шел кровавыми житами, и знов пойду, где гул и мгла. Что зычить сын одиной маме, каб только счастною была?
Свои новые верши и переклады читал поэт Василий Жукович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Споткаемся в наступную субботу.
Повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!